15:10. Пожелайте си нещо. Това е следобедният блок на Дарик. Продължаваме на здравна тема. Лято идва, редица заразни болести се крият във влажното на топлия въздух. Някои още далеч от границите на страната ни, други за първи път от много време регистрирани и тук. На телефона ни очаква доктор Радосвета Филипова, директор на дирекция Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите в Здравното ведомство. Здравейте, доктор Филипова.
Здравейте.
Наскоро стана ясно за случай на дифтерия, регистриран при дете в Испания. Появиха ли се повторни случаи? Заразени ни бяха и други мълчугани. И можем ли да кажем, че евентуален риск от епидемия е отминал?
Не, няма други случаи, но рискът винаги съществува и той е достатъчно висок и в България, така както и в Испания, независимо, че имунизационното покритие и тук и в Испания е високо. И причината за това е, че има носителство сред населението и естествено на токсигенни щамове, дори и да са имунизирани хората, такова носителство съществува, така че имунизираните не заболяват, те само носят причинителя, в случая дифтерийният бактерии, но тези, които не са имунизирани, заболяват, както се случи и с детето, чието родители са отказали имунизация, въпреки съществуващите рискове, и то беше заболяло.
А имаме ли нужда от повече медикаменти? Имам предвид антитоксичния серум за лечение на дифтерия в европейски мащаб или е безсмислено предвид факта, че с едно изключение заболяването почти е изчезнало от стария континент?
Това, че заболяването е изчезнало от старият континент, не трябва да ни успокоява. Във всеки един момент то може да бъде възобновено и е погрешно да се смята, че то е детско заболяване. Преди около 20 години с разпадането на бившият Съветски съюз имаше много случаи, регистрирани в бившите съветски републики, сред възрастно население предимно. Тоест, това е заболяване, което боледува всеки, който не е имунизиран, без значение на възрастта. В момента в Европейския съюз тече търсене на медикаменти за лечение. Това е тъй нареченият антидифтериен серум. България в случая е облагодетелствана, тъй като имаме собствено производство, имаме достатъчно количество. Не се обсъжда на момента вариант за обмен на антидифтериен серум между отделните държави, членки на Европейския съюз, но всъщност такъв беше случая с лечението на заболялото дете в Испания, тъй като те нямаха наличен антидифтериен серум. Това е препарат, който рядко се използва и рядко се държи на склад. Няма и местно производство в Испания. Такъв беше даден от съседна държава, от Франция. Съответно и Германия предостави необходимите количества. Никога не трябва да настъпва успокоение, тъй като казах, причинителят има носителство на него, в здраво носителство, здрави хора, в гърлото на здрави хора и във всеки един момент може да настъпи епидемия с стотици заболели.
Тоест, малка България, за разлика от Испания, разполага с подобен.
Да, в случая това е така, тъй като имаме собствено производство.
Това е добре. А преди седмица здравният министър Петър Москов оповести, че проблема с имунизациите при мълчуганите е решен поне до края на годината. Припомням, с доставка на 100 000 ваксини от съседна Турция. Проблемът обаче не е от днес. Ще успеем ли да не го допуснем до година?
Надяваме се да не го допуснем до година. Проблемът започна не тази, а миналата година. И това, което имаме уверение, че ще направи ръководството на Министерството на здравеопазването, е да започне максимално рано търговете за ваксини за следващата година. Естествено, тук трябва и съответната страна, която предоставя ваксините, да има желание да участва в търговете и да предостави съответните количества. В момента количествата, които са необходими, са осигурени и надявам се да достигнат в най-скоро време до децата, които имат нужда от тях. Министерството миналата седмица излезе с необходимата информация за областите, където вече има недостиг, но той не е толкова сериозен, тъй като все пак всички количества осигуряват, макар и с известно закъснение, необходимите дози за извършване на основна имунизация, т.е. за една защита на децата, която е необходима, така че те да бъдат предпазени от заболяване. Така наречената реимунизация, необходимата доза, която ще им удължи имунитета през годините, е отложена във времето. което се надявам да стане след време, когато имаме нови договори.
Да се премахне отлагането, да. Да. А фалшиви имунизации у нас имате ли информация? Правят ли се? Да се вписват, че дете
е
имунизирано?
Това е въпрос, на който е много трудно да се отговори, тъй като първо, за да има една фалшива имунизация, е ясно, че трябва да има две страни. Един, който да има желание да отчете такава фалшива имунизация, и от другата страна е родителя, който трябва да има желание да фалшифицира имунизацията на детето си, т.е. да не разбира важността на това, което ще направи, и отговорността, която поема. Доказването е изключително трудно, тъй като за да се докаже, трябва да бъде взета проба съответно на детето и да се докаже липса на антитела срещу причинителя, за което отново трябва да има съгласие на родителя. А отговорността на медицинското лице, в случай на общопрактикуващия лекар, който по закон извършва имунизациите, е също огромна, тъй като вписва съответната имунизация като извършена, без да е извършил, също е огромна, тъй като при заболяване на детето от съответното ваксинопредотвратително заболяване, както е в случая сега с Испания, дифтерия, то може да бъде изключително тежко, включително и смъртоносно, и тогава той носи отговорност за това, че е вписал извършена имунизация, ако се докаже, че то няма никакъв имунитет, което медицински е доказуемо, че не е имуносупресирано или няма друга медицинска причина за това. Единствената медицинска причина е, че не е извършено. Ясно да се докаже, че всъщност имунизацията е фалшиво написана само, без да е извършена, така че, но практически такива случаи у нас няма.
Няма
и това
доказане.
Е много трудно доказуемо. Няма как да бъдат доказани. По сайтовете се разпространява много информация за това, кои лекари са склонни да надписват имунизации, но пак казвам, че при проверките, които извършват контролните органи в лицето на регионалните здравни инспекции, такова надписване няма как да бъде доказано.
С категоричност. Понеже времето напредва, да ви попитам и по една много актуална тема. Тези дни стана ясно за първия случай на нилска треска, регистриран у нас в столицата, при дете, ухапано от комар. Доколкото си спомням, и миналата година имаше един случай. Жена, ако не се лъжа, която се завърна от Гърция. Какви са симптомите на нилската треска и има ли почва за притеснение на този етап?
Симптомите варират и много често самото заболяване протича почти безсимптомно. Най-честите симптоми са грипоподобни, да ги наречем, главоболие, мускулни болки, температура, която може да варира между 37-38 градуса, но при тежките случаи всъщност се получава енцефалит, и това, което е характерно заболяването и за това, за което ние го следим, е, че при възрастни болни то може да протича с тежък енцефалит, включително до смърт. Странното до момента беше, че България беше един изолиран остров не само в Европа, а в нашия регион, където във всички съседни държави се регистрираха случаи сред хора на западно-нилски енцефалит или западно-нилска треска, тъй като комара, който носи вируса, го има в страната. Доказано, той отдавна е тук на територията на нашата държава и се продължава да го има, тъй като климатичните особености благоприятстват развитието му, но нямаше случаи сред хора. Така че всички случаи, които бяха регистрирани, бяха вносни, предимно от Гърция. Това, че в момента сме доказали първия случай сред хора, не би трябвало да ни учудва. Просто ако повече търсим и повече изследваме, ще докажем и други такива случаи. Не би трябвало да има паника сред населението. Винаги сме казвали, че комарите като носители, както ние ги наричаме, вектори на много заразни болести, би трябвало да се предпазваме от тях, от ухапване от комари. Не би трябвало да предпазваме предимно децата по най-различни начини, а не само от комарите като причинители на заразни болести, от други вектори, на първо място кърлежите. Така че отново бих казала, че паника не би трябвало да има. Просто има начини, дали ще чрез репеленти, дали ще чрез дрехи, които да се обличат плътно. Нормално е за сезона и е нормално това, че доказахме всъщност и случаи при хора.
При хора, да. Тоест, страната ни е подготвена, имаме лечението.
Лечението, когато е грипоподобно, заболяването всъщност няма някакво специфично лечение. Тежките случаи, пак казвам, при възрастни. Това, което в момента правим и което от миналата година сме започнали да правим, когато имаше взривове по-сериозни в съседни държави, в Гърция и в Румъния имам предвид, е това, че общо практикуващите лекари трябва да бъдат подготвени и когато има температура, която е нехарактерна, не специфична, не се повлиява от, не е свързана с друго заболяване, не се повлиява от лечението, трябва да бъде търсено и това заболяване, особено когато клиниката е неврологична. А съответно такива пациенти в неврологично отделение трябва да бъдат разпитвани и да се мисли и за това заболяване. И другото, което сме направили още от 2013 година, което, заради което всъщност заболяването се наблюдава в целия европейски регион, е връзката му с кръводарителството, общо да го нарека, тъй като там има предаване на вируса и в кръвта. И тези кръводарители отново се разпитват. Има една система за безопасност на кръвта и кръвните продукти, където сме я задействали още 2013 година, когато така има един бум в увеличаване на случаите на територията на европейския регион и най-вече на Балканския полуостров.
Можем да бъдем спокойни?
Абсолютно спокойни. Абсолютно.
Добре, благодаря за вашето участие, доктор Филипова. Радосвета Филипова, директор на дирекция Политика по промоция на здраве и профилактика на болестите към Здравното министерство в ефира на Дарик.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.